Iubiți credincioși, înainte de a înseila câteva gânduri despre această Sfântă Evanghelie, trebuie să fac o paranteză, să fac o introducere. Frățile voastre, v-ați învățat deja cu aceste introduceri ale mele și le răbdați. Le răbdați, nu-mi dau seama cu ce stare sufletească, dar eu totuși vă mulțumesc că pot să fac aceste introduceri. Când s-a prăbușit sistemul comunist, mi s-a părut că noi putem relua istoria neamului nostru de la punctul unde ea a fost abandonată cu intrarea în experiența comunistă. Așa ni s-a părut și poate că ni se mai pare și astăzi, încercând să cântărim lucrurile pe care le trăim astăzi în funcție de ceea ce citim în istorie că a fost în perioada interbelică. Cred că e un fals grosolan în care cădem și m-am în vedere pe mine. Deci am parcurs și eu în comunism niște ani, ca mulți dintre dumneavoastră. N-am fost răsfățat al regimului, nu se poate spune. Am părăsit perspectiva unei profesii tehnice și am îmbrățișat varianta aceasta nepopulară, deloc actuală pentru timpurile acelea a preoției. Și totuși, trăind într-o epocă, fiind părtași la o mentalitate. Deci te îmbibi de acea mentalitate și nici nu-ți dai seama că ești tributar. Nici nu-ți dai seama. Deci eu observ în mine, cum bănuiesc că, dar o spun despre mine, ca să fiecare gândiți de sănătate noastră, dacă vreți. Am de pildă din copilărie o ispită de gând care mă batjocorește și pe mine, cum aveți și dumneavoastră batjocori de gând care le trăiți, nu? Și care provine dintr-un film. Ce film puteam să văd în copilărie? Filme de propagandă, filme cu jurnale de la comuniste, cu nu știu ce, un film rusesc. Bineînțeles că era un film rusesc. Cu partizani care veneau acasă cu povești din astea. O replică din acel film, o replică cu substrat, vă dați seama ce impresie a putut să fac asupra mea, că de câte ori întâlnesc cuvintele din care era făcută replica respectivă sau un cuvânt, automat în mintea mea se face legătura respectivă și înțelesul de atunci, care era un înțeles prost, păcătos, de rușine. Deci am un handicap legat de Sfânta Evanghelie de astăzi, am un handicap care vine din comunism. Urât acest handicap. Că ar fi trebuit să putem dezbrăca toate lucrurile care ni le-am însușit, să zicem, măi, gata, s-a terminat, le dăm deoparte. De ce nu le-am dat deoparte? De ce eu nu dau deoparte și în momentul în care citesc Sfânta Evanghelie de astăzi, sau trebuie să explic copiilor fericirile în care dualitatea aceasta sau planurile acestea, adică fericiți sunteți voi care flămânziți acum, căci vă veți sătura. Fericiți sunteți voi care plângeți acum, căci veți râde. Deci în forma asta de la Sfântul Evanghelist Luca, foarte simplă, aceste patru fericiri care sunt la Sfântul Evanghelist Luca și pe care le-am citit cu copiii orele trecute de religie. De ce spun că e greu? Seamănă și cu Sfânta Evanghelie de astăzi, în care parabola Domnului este alcătuită din două planuri. Viața pământească și viața de după moarte. Deși a intrat în capul meu, cum a intrat și în capetele altora care am suportat, să zicem, mentalitatea sau propaganda de tip materialist-comunistă. Zice, păi bineînțeles că vrea să vă facă proști și să fiți pasivi, în ideea că vă dă Dumnezeu în partea cealaltă. Nu, băieți, acum! Viața e acum! Nu renunțați la viața de acum, că o să aveți voi cândva ceva. Zice, ăsta-i trucul popilor. Ăsta-i trucul popilor, vedeți cum vă minte. Bă, vedeți cum vă minte. Adică, lasă că ăsta dacă a murit bogat, a avut de toate răsfățuri cu tare, cu tare. Dar vine în partea aia la altă răsplata, știi? Iar ăsta, săracul nemernic ăsta, lipsit de orice demnitate, care în viața aceasta, cum să spun, câinii se hrăneau cu puroaiele rănilor lui. Deci, da, în sânul lui Avram, răsfățat. Deci, cum să, faptul de a putea să vorbești cinstit și cu minte în limbajul Sfintei Evangheliei, de mesaj, despre mesajul Sfintei Evangheliei, nu-mi stă în putere, pentru că mă autocenzurez fără să vreau, gândindu-mă că dacă în sală aici, între dumneavoastră, sunt oameni care gândesc asemănător, fără să-și pună problema că gândesc comunist, gândesc materialist. Și spun, uite, părintele, poate să zici, lasă-vă pe ăștia care pot, care au, care nu știu ce, lasă că ne vine în vremea în partea cealaltă, știi? Și foarte bine, ce fericit, haide, ce fericit să fim noi, mai ales atunci când n-ai nimic, când ești amărât, când ești vai de capul tău, bagiocorit, că îți vine răsplata în partea cealaltă. Cum să fac eu să depășesc acest handicap? Ca eu să pot onora mesajul Sfintei Evangheliei. Deci vedeți cum se virusează omul. Deci îți intră microbul acolo, să încopcează, să înșurubează în ființa ta lăuntrică, acolo unde sunt gândurile, unde sunt concepțiile tale, unde e atitudinea ta de viață și tu nici nu-ți mai dai seama cum de fapt ai boala acolo și nu o sesizezi și nu o remarci ca atare. Gândiți-vă că lucrul acesta se întâmplă cu orice generație, cu orice copil care crește, nu? El preia din lumea înconjurătoare și cele pozitive și mai ales cele negative. Și le ia poate pentru toată viața. Le ia de la părinți, de la mediul familial, dar mai ales de la mediul social. Deci asta e drama noastră acum, nu? Constatând eu pe mine însumi ce longevitate, ce durată, ce putere poate să aibă o asemenea influență, un asemenea microb și să se hrănească și de fapt să facă parte din identitatea mea, nu? Stai și te gândești, copiii care acum le-ați dat tablete, dragii mei, se uită pe internet de mici, văd toate minunile, văd toate prostiile, cine le va mai scoate din mintea lor pervertirile și abordarea falsă a vieții? Cine va mai scoate treaba aceasta vreodată din ființa lor în maturitatea și în bătrânețea pe care vor fi abonați și ei să o trăiască? Cum va arăta omul? Cum va arăta omul? Dacă noi am trecut prin comunism și eu n-am făcut școli de-alea și n-am fost răsfățatul regimului și totuși sunt tributar regimului comunist, cum sunteți și dumneavoastră și nu o recunoașteți? Poate. Mă întorc la Sfânta Evanghelie. Îmi întrezărește în suflet o singură soluție pe care o am în legătură cu propovăduirea creștinătății și în alte situații. Și am în vedere un cuvânt al părintelui Arsenie Boca. Ciudat, foarte ciudat. Că nu poți demonstra existența lui Dumnezeu. Cu aceeași minte poți demonstra și existența și inexistența. Singurul argument pentru existența lui Dumnezeu, spune Sfânt Părintele Arsenie Boca, sunt sfinții. Sfinții! Ei sunt singur argument. Adică ce înseamnă? Înseamnă credința întrupată. Credința devenită persoană. Deci un sfânt care în răspăr cu timpurile, în răspăr cu propria lui ticăloșie, în răspăr cu toate, nu știu ce, reușește să trăiască viața și să exprime în lumea din jurul său, să se exprime pe sine sau să se prezinte pe sine ca o persoană în care valorile credinței sunt întrupate în viața lui biografică, în viața lui personală. Deci faptul că unui om îi reușește treaba aceasta, zice, ăsta e argumentul existenței lui Dumnezeu. E de meditat. Nu-i simplu să înțelegem treaba aceasta. Deci eu plec de la acest lucru și mă tot gândesc cum putem, cum să propovăduim credința, cum să apropiu în strădania mea de preot, de datoria mea, de o datorie la care subscriu, nu o fac meseriaș sau doar dintr-o conștiință de meserie. Mai mult decât atât, adică cred în lucrul acesta. Cum să fac eu ca față de dumneavoastră și față de tinerii cu care fac religie să apropiu convingător valorile creștine? Pentru ca ele să fie însușite și să încercăm să le dăm curs în viața noastră. Că n-ajunge doar o adeziune din această exterioară. Bineînțeles că n-ajunge. Adică cum să vorbesc despre Dumnezeu? Cum să spun despre Dumnezeu lucrurile înalte și convingătoare care trebuie spuse? Și soluția pe care o trezăresc, pe care am mai formulat-o și altă dată, poate, este că nu poți vorbi despre Dumnezeu în timpurile noastre dacă nu pleci de la om. Dacă nu pleci de la om. Deci în momentul când ies în piață sau vin în fața dumneavoastră și vorbesc despre Dumnezeu, oricât aș fi de grozav, oricât aș fi de bun orator, oricât aș fi de convingător și de libaci, să-mi convin cuvintele și să creez pârghii de lucru ca să vă conving, lucrul acesta poate impresiona pe un moment, nu știu dacă face treabă extraordinară, în sensul de a vă da de meditat, adică de a vă pune să vă gândiți. Și gândindu-vă, dumneavoastră înșivă să puteți cuceri certitudini pe drumul acesta. Pentru că nu mai le-ați valabile. Certitudinile livrate de mine sunt ale mele, dacă sunt, iar pentru dumneavoastră ele sunt doar un exemplu de parade de certitudini, atâta tot. Declarate ca atare. Deci trebuie să-ți cucerești certitudinile. Și eu cred că nu ți le poți cuceri în relația cu Dumnezeu, auziți, cu certitudinile referitoare la Dumnezeu, decât dacă pleci de la tine, de la om, de la problemele pe care le pune omul, omul concret. Deci, sunt și câteva lucruri, ca în orice Sfântă Evanghelie, de care suntem departe să le înțelegem. Gândiți-vă, o parabolă rostită de Mântuitorul. Materialul din care i-ai făcută ar trebui luat, făcut bucățele, întors pe toate fețele, îl tot rostogolim an de an și noi să înțelegem fațete interesante și interesante. Am văzut altădată această perfecțiune a formulărilor. Deci, bogatul, răsfățul, cutare, săracul amărât, dar și săracul dorea să se sature din fărâmături. Deci nu poți spune că e un sărac care și-a depășit nevoia lui de foame. Deci ăsta trebuie văzut. Că și săracul din Sfânta Evanghelie, ăsta amărâtul, flămândul ăsta, nemernicul ăsta de sumasa de la poarta bogatului, nu e un om care să nu dorească să mănânce. Deci el trăiește și el în trupul lui și în mizeria trupului său, trăiește și el treburile astea, numai că ăla se hrănește cu toate răsfățurile și ăsta n-are nici măcar firimiturile care stau la câine. Gândiți-vă că și în zilele noastre sunt câini care sunt răsfățați, câini, la modul, la înțelesul direct. Că sunt oameni care iubesc câini și care se supără pe mine de câte ori atac treaba aceasta. Dar am să o atac! Pentru că ține de actualitatea pervertită a lumii noastre. Deci să aibă câinele de mâncare, cum avea și în Evanghelie, și să n-aibă omul. Cum te raportezi la treaba aceasta? Adică câtă vreme poți să fii atât de cum să spun eu, limitat în propriul tău orizont. Deci, flămândul e flămând. Eu nu pot să pun pe seama lui o existență de sfânt, adică un personaj care a renunțat la mâncare, un personaj care hrănește numai cu lumina credinței lui Dumnezeu. Nu e cazul. Parabola nu spune lucrul acesta. Spune doar că ăsta n-are șansa să se hrănească. Deci este victima unei nedreptăți sociale, unei inegalități, unei mișelii. Ăla are prea mult și ăsta n-are deloc. Fără ca să spui despre sărac că el și-a convertit sărăcia lui într-un fel de concepție extraordinar, de biruitoare, de cutare, de cutare, cum sunt sfinții puznicii. Nu? Încă un element. După moarte. Pe lângă faptul că unul se duce la chin și altul se duce la odihnă, la protecție, la căldură, la căldură sânului Avram, e integrat undeva într-o comunitate, e valorificat, e preluat, e recunoscut ca făcând parte dintr-o familie, nu? Pe când ăsta l-altă e singur. Activ e ăsta din iad, domnule. Deci activ e ăsta din iad, nu ălălalt. Ăla nici nu apare ca personaj. Nu l-ați văzut? El nu apare în direct. Nu vorbește el, vorbește Avram. Avram poartă discuția. Sigur că am văzut lucruri interesante, că săracul zice a murit. A murit și bogat, cu același termen. Au murit amândoi. Deci moartea e clară, să spune și la unul și la altul cu aceleași cuvinte. Dar unul zice a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Cum adică a fost dus de îngeri în sânul lui Avram? Ca și când numai sufletul lui conta, el nu se definea decât prin sufletul lui. Asta e foarte interesant de văzut. Că despre trup nu se spune nimic, că trupul era deja cu noi încă din viață. Deci nici nu mai e urmărită soarta trupului său. Că ai cum să zici că s-a dus cu trupul să nu le-a dat. Deci automat trupul este neglijat, pe când l-a bogat zice a murit și l-a îngropat. Despre ce este vorba când a zis l-a îngropat? Despre trup, că ăla n-a avut decât trup. Deci la unul identitatea mai mult sufletească, la unul identitatea trupească. Extraordinară formulare evanghelică. Unul a murit, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, ălălalt a murit și a fost îngropat. Scurt. Ați văzut cum am citit și eu. A fost îngropat și am coborât tonul jos, ca și când s-a încheiat treaba. Se trezește dincolo. Asta e foarte ciudat. Nu ni se prezintă trezirea săracului în sânul lui Avram. Mi-ar fi plăcut, domnule, să-mi prezinte și treaba aceasta, să-l văd pe sărac. Cum se trezește, cum descoperă, cum se bucură de sânul lui Avram, nu? Nu, l-arată păstălalt că s-a trezit. Deci prima chestie incomodă pentru doctrina oficială a bisericii este că ăsta se trezește și e viu acolo în iad. Pentru că imaginea noastră pe care o spunem destul de fără așa, spunem așa. Până la moarte, tot după aceea nu mai poți face nimic. Nu mai poți face nimic. Deci ce înțeles are că e valabil lucrul acesta și de-aia morții au nevoie de noi să mai facem noi pentru ei, nu? Evanghelia se citește că suntem acum la sâmbăta morții. Dar se vede că din alt punct de vedere, mortul nu e chiar paralizat. Adică nu s-a dus dincolo, e legat de mâini și de picioare, gata, semnat. Din potrivă, el trăiește un progres în lumea de dincolo. Așa în iad cum e. Deci se trezește la un activism, îi se deschid niște orizonturi pe care nici vorbă să le fi avut în lumea aceasta. Și de ce spun că el e un progres pe care îl trăiește? L-am comentat și altă dată, pentru că în toată discuția aceasta cu Avram, în care întâi cere pentru el, pe urmă își dă seama că nu are nicio șansă pentru el, dar avansează la poziția de a gândi și a cere ceva pe seama fraților săi care duc aceeași viață inconștientă și proastă, folosindu-se, consumând doar bunătățile lumii pământești, și el se gândește că le-ar putea face un bine trimițând un mesager din lumea aceasta ca să-i atenționeze să se pocăiască. Deci el, nemernicul care în lumea pământească n-a avut nicio milă față de cei din jur, n-a împărțit cu nimeni avuturile, iată-l acum, ca suflet chinuit acolo în iad, cum funcționează, domnule, chestia asta, cum funcționează? De unde și-a luat el dintr-o dată această vocație, această putere de a fi altruist? El egoistul prin excelență, iată-l în lumea de dincolo altruist. Deci asta nu-i comod pentru înțelegerea obișnuită a Evangheliei. Nu-i comod. Nu-i absolut deloc comod, nu? Să vezi că parabola Domnului zugrăvește lumea de dincolo niște nuanțe care te pun în criză, Domnule. Ca și când și dincolo este progres. Și dincolo este creștere. Și dincolo poate să fie schimbare. Păi cum am pomenit noi pe morții noștri cu parastase și cu pomeni și cu liturghii și cu celelalte dacă concepția noastră ar fi dusă la absolut, în sensul că a murit, gata, Până la a doua înviere nu se mai mișcă nimic, ăla la bine, la bine, ăla la rău, la rău și cu asta s-a terminat. Catolicul are forma lui de a se apropia de această, de această mobilitate posibilă a trecerii de colo-colo, de a ușura pe ăla care e la chin, zicând că unii se duc în purgatoriu. Au gândit că focul nu-i foc identic de colo până acolo. E și un foc mai ușor de unde omul poate fi scos. Iar noi avem pomenile, avem parastasele, avem rugăciunile pentru cei răposați, în care noi facem lucrurile acestea cu convingerea că strădania noastră de aici din lume ușurează soarta amărâtului dincolo. Asta înseamnă că poate fi schimbare dincolo. Poate fi schimbare. Nu? Incomodă este Sfânta Evanghelie și parabola și prin faptul că răspunsurile lui Avram nu se înmoaie deloc. Deci nu vedeți niște răspunsuri categorice. Nu-i dă ăstuia nicio șansă în felul ei, nu? Ceea ce, dacă le iei pe astea în vedere, ce faci cu slujbele pentru morți? Că zice, e prăpastie de aici acolo, nu se poate. Că să plece cineva, nu se poate. Da, că dacă învie cineva, îi convinge, ce nu, și dacă învie cineva, nu e posibil decât dacă te lași convins de Moise și de proroci și abia atunci, poate, dacă mai învie cineva, te convinge. Deci, sigur că e un punct de vedere tipic vechi testamentar acesta. Înțelegeți? E tipic vechi testamentar. Stai așa și te gândești, păi Avram nu știa că Mântuitorul va învia? Adică, în momentul respectiv, nu-i dă nicio șansă amărâtului. Dar noi trebuie să privim lucrurile ca și când parabola este atunci, în condițiile încordonatele de atunci, și în momentul în care Domnul Hristos a murit de adevăratelea și a înviat de adevăratelea, El mișcându-se cu libertate, când acolo, când aici, fiind stăpân și peste aia și peste asta, oare tot așa stă situația? Cu prăpastia din care ăia nu pot trece dincolo sau dincoace? Cu prăpastia asta în care înviatul din morți n-are nicio șansă dacă nu devii ucenicul lui Moise și al prorocilor? Păi toată propovăduirea Sfântului Apostol Pavel se bazează pe faptul și a creștinătății, pe faptul că nu trebuie să devii întâi evreu ca pe urmă să ai acces la Mântuitorul Hristos. Ca și când Mântuitorul Hristos depinde de performanțele iudaismului. Nu! Mântuitorul Hristos e mult mai mare decât ei și ceea ce face El nu poate fi măsurat cântărit. Deci sunt niște lucruri, vedeți, nu-s lineare, nu-s niște lucruri simple. Și acum să mă întorc la, în câteva cuvinte, doar la predica propusă. La final, nu? Deja ați opus. Deci, iubiți credincioși, omul e și aici, e și acolo. Asta ne spune Sfânta Evanghelie. Identitatea se conservă. Nu este un om persoana Petru până la moarte și de la moarte e altcineva. Cineva, nu știu. E același. De săracul se duce, e urmărită situația lui în strânsă legătură, ca și când biografia e una singură. Biografia, drumul vieții e unul singur. O parte se consumă în trup în viața aceasta pământească și o parte se consumă dincolo. Dar la ce? Același purtător, aceeași identitate este. Același om, același nume. Și când vă spun că n-am curajul să propovăduiesc acest orizont larg, cuprinzător, și vă spun trebuie să mă întorc la om, imaginați-vă, ca să intru în să mă eliberez de comunism și pe dumneavoastră să vă poftez să o face și de toată propaganda lui, ticăloasă, care a incriminat totdeauna acest fel de a vedea lucrurile, dați-mi un om, arătați-mi omul, cum arată omul când orizontul lui se încheie la moarte. Deci, uitați-vă, gândiți-vă și la dumneavoastră cum ați fi dumneavoastră dacă ați ști că viața este doar aceasta biologică și se încheie acolo și gata. Deci nu există orizont spiritual, nu există suflet nemuritor, nu există treburile astea. Condiția ta este asemănătoare animalului. Deci trăiești cât trăiești, cu boală, cu nu știu ce, unii bine, unii rău, gata, s-a încheiat cu asta, am încheiat subotenile. Deci nu vă pun problema moral, eu vreau să vă pun existențial, adică să vă gândiți bine de tot, ce rezultă, ce fel de om se creează, om, în ghilimele pun și subliniez, dacă mai poate fi numit om, în momentul în care orizontul în care el se definește este foarte, foarte apropiat. Deci ce fel de om e ăla? Cum funcționează? Ce bucurie are? Ce plăcere are? Cum se comportă cu semenii? Și așa mai departe, și așa mai departe. Adică ce fel de ființă se creează prin această scurtare a orizontului? Cum te simți tu, om, dacă tu știi că e doar treaba aceasta? Cum te comporți? Cum faci față? Deci asta e o treabă de experiență personală, de cercetare personală. Să-ți dai seama că singura putere care îți vine în viață e din față. E din față, nu e din prezentul imediat. E totdeauna dintr-un orizont depărtat. Cu cât orizontul pe care tu l-ai în mintea ta și în care te definești este mai lung, mai larg, mai generos, cu atât tu ești mai puternic. Cu cât orizontul tău cineva ți l-a făcut foarte apropiat, foarte strâmtorat, foarte aici miop cumva, cu atât tu ești de fapt un om foarte, foarte slab. Adică nu ai energie în tine, nu izvorăște nimic, tu stai într-o apă stătută. Apa pe care o bei tu și care e ființa ta și geografia ta este consumată, este lipsită de oxigen. Deci e o chestiune de experiență, de aia spun eu. Cine face această experiență și își dă seama de această lege, deci nu vorbim de Dumnezeu, nu vorbim de nimic, cum te comporți tu ca om? Ca să-ți dai seama că înseamnă că în tine sunt zone, sunt componente care să hrănesc din viitor, să hrănesc din elanurile foarte depărtate, exact cum tu te hrănești cu oxigen sau cum te hrănești cu mâncare, că altfel n-ai putea supraviețui. Și în momentul în care tu nu dai de mâncare, nu dai oxigen acestei părți din tine, tu te-ai amputat, te-ai handicapat. Adică nu te mai definești pe verticala unde e trup, suflet, duh, ci te definești doar pe o formulă din asta în care lângă trup mai e și un suflet, dar care n-are nicio consistență de sine. Vă rog să vă gândiți la lucrurile acestea. Deci gândiți-vă în legătură strictă și directă cu dumneavoastră personal, cu copiii dumneavoastră, cu semenii din jurul dumneavoastră, ca să-ți dai seama că în momentul în care Biblia spune că Dumnezeu a suflat asupra ta după ce te-a făcut ființa, după ce te-a făcut trup, a suflat asupra ta, este clar că în tine, tu, omul, ai un nivel, ai ceva care altfel decât spune comunismul sau materialismul sau consumismul sau ce vreți dumneavoastră. Și atunci vine Mântuitorul și îți spune cu minte, deschis, măi, tu ca ființă, tu nu te epuizezi în cele biologice, nu te epuizezi în cele materiale. Ființa ta e mult mai complexă, mult mai bogată. Aici nu e vorba de a fi de acord cu, de a subscrie la o politică, la o concepție, la o filozofie. Aici e vorba de a-ți da seama cum ești. Funcționezi cu benzină? Bă, dă-ți benzină. Dacă motorul, dacă tu ca motor ești făcut pe motorină, dă motorină, mă, că altfel te gripezi și s-a terminat. Deci o prostie în capul omului să nu-și dea seama el ca ființă cum funcționează, din ce-i făcut, care sunt apetiturile care îl definesc pe el, ca să-ți dai seama că tu te hrănești cu viitorul. Omul se hrănește cu viitorul așa cum se hrănește cu mâncarea și cum își oxigenează sângele respirând. Adică să ai viitor. Și cu cât viitorul e mai depărtat, cu cât viitorul e mai larg și cel mai complex viitor este acesta în care omul are veșnicia în față. El nu se încheie nici la 50 de ani, nici la 80, nici la niciodată. El are veșnicia în față. Ce zice Părintele Mog acum?
Amin.
Da, amin zice. Nu? Întreabă înainte de amin, întreabă. S-a supărat cineva? A fost cam lung, dar nu mai țin predică la sfârșit, fac numai o informație și atât. Dumnezeu să ne ajute!